πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Αυτό που βλέπετε μπροστά σας δεν είναι ένα τρακτέρ, έλεγε χαριτολογώντας ένα από τα τραγούδια που είχε γράψει για το Ελεύθερο Θέατρο στα μέσα της δεκαετίας του 70, ο Λουκιανός Κελεδόνης, ο πολυδημοφιλής τραγουδοποιός που πέθανε σαν σήμερα το 2017. Αυτά πάντως που βλέπουμε εμείς εδώ και εβδομάδες στα μπλόκα, και από σήμερα ξεκίνησαν μάλιστα συμβολικούς αποκλεισμούς εθνικών και επαρχιακών οδών, είναι τρακτέρ. Και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα ετοιμάζονται να κατέβουν και στην Αθήνα. Όπως επίσης τρακτέρ είναι και αυτά που βρίσκονται στους δρόμους και άλλων πολλών ευρωπαϊκών πόλεων. Μεγάλες προσδοκίες θα μου πείτε για τους πρωταγωνιστές. Και αυτός ακριβώς είναι ο τίτλος ενός από τα πολλά και πολύ γνωστά βιβλία που έγραψε ο Βρετανός συγγραφέας Charles Dickens, ο κορυφαίος που ανέδειξε η Βικτωριανή Αγγλία, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1812 και ο οποίος ξεκινούσε το κλασικό πλέον Δαβί Κόπερφιλντ με τη φράση: «Το αν θα είμαι τελικά ο πρωταγωνιστής της δικής μου ζωής ή αν αυτή τη θέση θα την καταλάβει κάποιος άλλος, θα φανεί στις επόμενες σελίδες». Αυτό ακριβώς θα φανεί και στις δικές μας επόμενες σελίδες, ποιοι θα είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές, εάν θα δικαιωθούν οι μεγάλες προσδοκίες ή αν πρόκειται για ουτοπία. Α, ουτοπία είναι ένας όρος που δημιούργησε ο Άγγλος Τόμας Μόρ, που γεννήθηκε σε σήμερα το 1478, παρακαλώ, στο Λονδίνο, και ακούστηκε για πρώτη φορά η λέξη αυτή ως τίτλος ένα από τα βιβλία του από τις αρχαιοελληνικές λέξεις ου και τόπος. Υποδηλώνει μια ιδεατή κατάσταση που ναι, μεν δεν έχει υπάρξει ακόμα, αλλά μπορεί να υπάρξει. Υπάρχει ελπίδα να συμβεί κάτι τέτοιο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 7 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ναι, στο διάλογο με ανοιχτούς δρόμους είναι το μήνυμα της κυβέρνησης στους αγρότες. Μιλώντας το πρωί στο Χαϊδάρι, ο Πρωθυπουργός είπε ότι κανείς δεν μπορεί να εκβιάσει το κοινωνικό σύνολο, όσο δίκαια και αν είναι τα αιτήματά του. Με σταδιακούς αποκλεισμούς εθνικών οδών και κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ, αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες. Έντονη κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κυβερνητική αγροτική πολιτική. Σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τι είπε νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Παιδείας. Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο κατά του νομοσχεδίου προγραμματίζεται για αύριο σαν προπήλαια. Σε εξέλιξη καταλήψει περίπου 150 πανεπιστημιακές σχολές. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια αποτελούν κεντρικό πυρήνα του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Άμεσες κυρώσεις σε περίπτωση παραβατικών συμπεριφορών προβλέπει το νέο πλαίσιο λειτουργίας των γηπέδων που ανοίγουν από τις 13 Φεβρουαρίου και πάλι με θεατές. Σε δημόσια διαβούλευση λοιπόν από σήμερα το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το οποίο παρουσίασε νωρίτερα σε συνέντευξη τύπου ο Κυριάκος Πυρακάκης. Θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά τι περιλαμβάνει, τι προβλέπει το νομοσχέδιο, όπως θα δούμε επίσης αναλυτικά τι περιλαμβάνει η διαδικασία βήμα-βήμα για την επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα, για τις κάμερες και την ταυτοποίηση των εισιτηρίων και τι υπόθηκε γενικότερα νωρίτερα σε συνέντευξη τύπου από τους αρμόδιους υπουργούς. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι ενισχύουν και πυκνώνουν τα μπλόκα σε όλη τη χώρα, προγραμματίζοντας αποκλεισμούς εθνικών και επαρχιακών οδών και τελωνίων, αλλά και συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα. Σε όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, από τα αγροτικά μπλόκα και την ακρίβεια μέχρι τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τις φοιτητικές καταλήψεις, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συνάντηση που είχε το πρωί με πολίτες στο κέντρο του Χαϊδαρίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στους αγρότες οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους τις τελευταίες εβδομάδες.
Και στους φίλους μου, τους αγρότες οι οποίοι είναι σήμερα στον δρόμο, τους λέω ότι εμείς ήμασταν αυτοί που μειώσαμε τη φορολογία στους αγρότες, που διαπραγματευτήκαμε μια κοινή αγροτική πολιτική που ναι, έχει δυσκολίες και εδώ πέρα είμαστε πάλι να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να την κάνουμε καλύτερη, που πολεμήσαμε τις παράνομες ελληνοποιήσεις που δώσαμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, προσέξτε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην τετραετία για αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές. Και είμαστε πάντα ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά να το ξαναπώ, ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους. Κανείς δεν μπορεί να εκβιάζει το κοινωνικό σύνολο, όσο δίκαιο και αν είναι το αίτημά του, και να διαταράσει την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.
Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιε, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Το μήνυμα του Μαξίμου είναι ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους.
ακριβώς ένα νέο μήνυμα λοιπόν είχαμε για τον αγροτικό κόσμο από τον απόδοχο των αποφάσεων για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους. Κανείς είπε ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να εκβιάζει το κοινωνικό σύνολο όσο δίκαιο και είναι το αίτημά του. Όλα αυτά στο πλαίσιο της περιοδίας που γνωστοποίησε στο Χαϊδάρι. Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε ουσιαστική και πάλι το δρόμο της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ισότητας, καθώς κυβερνητική, βασική κυβερνητική προτεραιότητα είναι το μέρισμα της ανάπτυξης να μοιράζει τα δίκαια στην κοινωνία. Όπως είπε, χαρακτηριστικά δουλειά μας σήμερα να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα αιτήματα με δικαιοσύνη, να μην αισθάνεται κάποιος πώς μπορεί να έχει προνομιακή μεταχείριση επειδή μπορεί να φωνάζει περισσότερο. Ο Πρωθυπουργός παράλληλα ανέδειξε το μεταρρυθμιστικό βηματισμό της κυβέρνησης, προτάσσοντας τις αλλαγές στην υγεία, την πρόταση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων, αλλά και την ενίσχυση των μικρικών πανεπιστημίων, καθώς και τη θωράκιση της δημόσιας ασφάλειας. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως συνολικά στην κυβέρνηση, εφόσον δεν βλέπουν να υπάρχει μια ενιαία εκπροσώπηση εργοδοτών, κυβερνητικά στελέχη απέκλειαν το ενδεχόμενο προς το παρόν, εφόσον δεν υπάρχει αυτή η ενιαία εκπροσώπηση, να υπάρχει μια ακόμα συνάντηση μαζί τους, μετά βέβαια και από αυτή την συνάντηση της περασμένης Τετάρτης στον μπλόκο της Βόνητας. Κανείς δεν ωφελείται από τη διατάραξη της κοινωνικής, οικονομικής και εμπορικής ζωής της χώρας, από αποφάσεις που δεν εξυπηρετούν ούτε τους ίδιους τους αγρότες, έλεγαν εχθές, κυβερνητικές πηγές. Μια επισήμαση που ουσιαστικά αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά όσον αφορά το πλαίσιο της κυβερνητικής αντίδρασης, κυρίως για το κλείσιμο των εθνικών οδών.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, βέβαια, και για τη στήριξη των ευάλωτων και για τις επερχόμενες ευρωεκλογές που έχουμε σε λίγους μήνες, Άγιοι.
Έτσι ακριβώς. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα ζητήματα, κυρίως για το μεταρρυθμιστικό κανόνα της κυβέρνησης. Είναι η πορεία αυτή που επιδιώκουν. Συνολικά το μήνυμα του Πρωθυπουργού είναι πως θα πρέπει να πάψουν και στις επόμενες εκλογές, τις διπλές εκλογές. Μάλλον από τις προηγούμενες εκλογές γκρεμίστηκαν, όπως είπε, οι ταμπέλες εκεί προκαταλήψεις. Αυτό το πέτυχε στην Αθήνα, στην Δυτική Αθήνα, η Νέα Δημοκρατία, και αυτό θα επιδιώξει να γίνει και στις ευρωεκλογές που έρχονται.
Και λίγο αργότερα θα συνδεθούμε και πάλι να μας μεταφέρει τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις καταλήψεις. Τώρα να μείνουμε στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, κυρίες και κύριοι. Θα δεχθεί ο Πρωθυπουργός τους αγρότες σε διάλογο. Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Γιώργο Κουβάρα εδώ στην ΕΡΤ, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Για να ακούσουμε τι απάντηση.
Η πόρτα του γραφείου του Πρωθυπουργού, όχι μόνο για τους αγρότες, συνολικά για επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες, είναι αποδεδειγμένα ανοιχτή.
Καμία περίπτωση
ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, να αρνηθεί θεσμική συνάντηση με εκπροσώπους επαγγελματιών και μάλιστα ενός κλάδου ο οποίος είναι μία από τις πιο βαριές βιομηχανίες της χώρας μας. Απλά περιμένουμε να υποβληθεί προφανώς ένα συγκεκριμένο αίτημα, μια συγκεκριμένη συνάντηση με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Σκελέτσης τώρα, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, στο πρώτο πρόγραμμα εδώ της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα αν η κυβέρνηση πάει για μετοπική σύγκρουση με τους αγρότες.
Όχι. Η διάθεση της κυβέρνησης δεν είναι σε καμία περίπτωση να έρθει σε σύγκρουση με τους αγρότες. Από την πρώτη στιγμή κάνουμε διάλογο μαζί τους, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές και βέβαια σε ένα βαθμό, στο βαθμό του ρεαλισμού. Η κυβέρνηση δια του στόματος του ιδίου του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε κάποια μέτρα τα οποία τους αφορούν και τα οποία αντιμετωπίζουν άμεσα κάποιες από τις ανάγκες και από τα αιτήματά τους. Ο διάλογος θα μπορούσε να συνεχιστεί και ενδεχομένως να δούμε κάποιες βελτιωτικές προτάσεις ή να δούμε κάποιες εναλλακτικές προτάσεις. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ουδέποτε αρνήθηκε συνάντηση μαζί τους. Άλλωστε τον είδατε να επισκέπτεται και συγκεκριμένο μπλόκο και να συζητά και να
συζητά. Άρα είναι ανοιχτό σε μια τέτοια συνάντηση.
Προφανώς αυτό που όλοι έχουμε εισπράξει είναι ότι ο Πρωθυπουργός σε καμία περίπτωση δεν αποκλείει τον διάλογο και την συζήτηση με τους αγρότες.
Ακούσαμε λοιπόν τι λένε στην κυβέρνηση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι ίδιοι αγρότες, οι οποίοι ενισχύουν το τελευταίο διάστημα και πυκνώνουν τα μπλόκα, ξεκινώντας από σήμερα συμβολικούς αποκλεισμούς εθνικών και υπαρχιακών οδικών δικτύων και τελωνίων, ενώ την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζουν συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα.
Το είχαμε προγραμματισμένο και πρέπει να γίνεται καθημερινά και θα γίνεται και πιο συχνά από εδώ και πέρα. Περιμένουμε την Πέμπτη καινούργια αναγγελία από τον Πρωθυπουργό.
Παραμένουμε στα μπλόκα. Τα προβλήματά μας, τα ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι το κόστος παραγωγής, είναι η μειωμένη παραγωγή που έχουμε φέτος 80% και δεν έχουμε περιθώριο άλλο.
Με ανοιχτούς δρόμους έχουν γίνει 500 συναντήσεις με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν βγει τίποτε.
πρέπει να κλιμακώνουμε τις κινητοποίησεις και όλα ό,τι γίνεται να γίνεται υποπίεση.
Η Δήμητρα Κυριαζή, αρμόδια συντακτριά μας, έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δήμητρα, φαίνεται ότι δυναμικά συνεχίζουν τις κινητοποίησεις. Οι αγρότες κλιμακώνουν τον αγώνα, όπως αποφάσισαν στην κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια. Από χθες το βράδυ, μάλιστα, άρχισαν συμβολικοί αποκλεισμοί εθνικών και επαρχιακών οδών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε σε νέα φάση, λοιπόν, περνούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις με ενίσχυση των δυνάμεων. Αυτός είναι ο στόχος προκειμένου να πιέσουν την κυβέρνηση όσο περισσότερο γίνεται. Και φυσικά έχουν το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα, ευελπιστώντας ότι θα υπάρξει μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Έχουν δώσει μια διορία έως το βράδυ της Πέμπτης, προκειμένου να δουν αν θα γίνει πραγματικά μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό όπως ζητούν, για να πάρουν δεσμεύσεις από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, καθώς και χρονοδιάγραμμα για την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους, με βασικότερο, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι, το φορολόγητο πετρέλαιο και το φτηνό αγροτικό ρεύμα. Ο κύριος Αυγενάκης, ο αρμόδιος υπουργός, έκανε εκ νέου επίσημη πρόσκληση διαλόγου, αυτή τη φορά προς τα μπλόκα, επισημένοντας ότι θα δεχτεί εικοσαμελή αντιπροσωπεία των μπλόκων, ακόμη και σήμερα, εάν το επιθυμούν, και φυσικά οποιαδήποτε άλλη ημέρα το προσεχές διάστημα. Χωρίς βέβαια αυτή η πρόσκληση να γίνεται ουσιαστικά αποδεκτή από τους κινητοποιημένους αγρότες, οι οποίοι εμπιστεύονται μόνο συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για να πάρουν σίγουρες δεσμεύσεις για νομοθέτηση των αιτημάτων τους. Το κλείσιμο των δρόμων εθνικών και επαρχιακών είναι προγραμματισμένο. Οι ώρες θα γίνει μια προσπάθεια να είναι κοινή, αλλά δεν φαίνεται ότι υπάρχει κοινή γραμμή σε όλα τα μπλόκα. Μπορούμε να βλέπουμε ευνηδιαστικές κινήσεις κλεισίματος επαρχιακών δρόμων ή εθνικών οδών από λίγα λεπτά μέχρι και αρκετή ώρα, αρκετές ώρες. Εδώ θα δούμε πώς θα αντιδράσει η αστυνομία και αν θα υπάρχουν εντάσεις ή όχι.
Και με ορίζοντα βέβαια την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε κάθοδο των τρακτέρ στην πρωτεύουσα.
Σαφέστατα. Ακόμη δεν έχουν ορίσει κάποια ημερομηνία συγκεκριμένη για το πότε θα γίνει αυτό, γιατί περιμένουν, αισιοδοξούν ότι από το Μέγαρο Μαξίμου θα έχουν ενημέρωση για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, και αυτή μια τέτοια κίνηση από το Μαξίμου λένε ότι είναι εκτονοτική και θα ρυθμίσει και την περαιτέρω πορεία.
Περιμένουμε λοιπόν.
Σίγουρα όμως μέχρι αύριο βράδυ, την Παρασκευή, τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα και θα έχουμε και εκεί και οριστική απόφαση για το πότε θα γίνει αυτή η κάθοδος στην Αθήνα.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Λάμπρος Τσέκας είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τρικάλων. Μίλησε νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα εάν οι αγρότες θέλουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου και αν θέλουν να κόψουν την Ελλάδα στα δύο. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Εφόσον υπάρχει πρόθεση να δοθούν λύσεις στα προβλήματά μας, σαφώς και θα κάτσουμε να συζητήσουμε.
Αλλιώς?
Δεν θα πάμε απλά για να πιούμε καφέ, να δεχτούμε ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη και να μας πούνε δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Δεν είναι το ζήτημά μας να έρθουμε σε αντιπαράθεση με κανέναν άνθρωπο που θέλει να περάσει την εθνική.
Δεν θα είναι ένας μόνιμος αποκλεισμός της εθνικής, δεν θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο.
Όχι, τέτοια απόφαση ως τώρα δεν έχουμε. Ναι, ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι δεν υπάρχουν λεφτά από το ελικόπτερο για τους αγρότες. Φαίνεται όμως ότι για άλλους κλάδους υπάρχουν. Φάνηκε, ας πούμε, ότι αφορολόγητο πετρέλαιο που ζητάμε εμείς οι αγρότες, το έχουν εφοπλιστές και θεσμοθετημένο στο Σύνταγμα. Εκεί γιατί υπάρχουν? Έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Επίσης, να πούμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πολεμάται από τους αγρότες όλης της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, είναι αυτή που επίσης μειώνει και τις επιδοτήσεις μας και τα αφορολόγητα πετρέλαια.
Σε αυτό ρωτήθηκε.
Βρήκε όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα βράδυ 50 δισεκατομμύρια για να ενισχύσει την Ουκρανία.
Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Τρικάλων. Εντατικά συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη τη Θεσσαλία μετά την πανελλαδική σύσκεψη χθες στη Λάρισα, με τα μπλόκα να είναι καθημερινά από σήμερα το απόγευμα. Πάμε στη Λάρισα και στον Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πάμε για κλιμάκωση. Λαδίγνου, το απόγευμα θα κλείσει η Εθνική Οδός.
Ναι, αυτό έχουν αποφασίσει οι αγρότες για σήμερα το απόγευμα 5 με 7, κάτι που αποφασίστηκε στη χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, να κλείνουν δηλαδή αυτές τις ημέρες από 5 έως 7 την Εθνική Οδό ή τις Εθνικές Οδούς εκεί όπου βρίσκονται οι αγρότες και έχουν στήσει μπλόκα ανά την Ελλάδα. Και το άλλο έχει να κάνει με το αίτημα, η πίεση αυτή ασκείται προκειμένου να Ανταποκριθεί δηλαδή ο Πρωθυπουργός στο κάλεσμα, στην έκκληση που κάνουν οι αγρότες για να κληθούν να συζητήσουν και να κάνουν το διάλογο μαζί του, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα, αλλά και να ακούσουν από τον ίδιο αυτές τις λύσεις που ζητούν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Τώρα το απογευματινό μπλόκο που, για το οποίο μας ενημέρωσε τώρα, Βαγγέλη, θα γίνει στη Νίκαια ή στον Πλατήκαμπο?
Στον Πλατήκαμπο, εκεί όπου υπάρχει το μπλόκο, ναι. Οι αγρότες θα επιχειρήσουν, όπως και το προηγούμενο διάστημα, να ανέβουν πάνω στην Εθνική Οδό, ναι. 5 με 7. Μάλιστα έχουν φέρει και μπάλες από άχυρο για να τις βάλουν φωτιά ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Θα είναι συμβολικός, όπως λένε, αυτός ο αποκλεισμός. Το ίδιο θα επιχειρήσουν και αύριο. Την ίδια ώρα θα επιχειρήσουν να το κάνουν και οι αγρότες που βρίσκονται στην Καρδίτσα, στον κόμβο του Ε65, όπως βέβαια και σε άλλες περιοχές της χώρας. Με κοινό στόχο, δηλαδή την πίεση προς την κυβέρνηση. Μάλιστα. Για να κληθούν, όπως λένε, για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι το βασικό του έτοιμο.
Βαγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην Βόρεια Ελλάδα, τώρα, αγρότες απέκλεισαν την Εγνατία στο νησί Ελιμαθίας. Πάμε στο συνάδελφο τον Τίμο Φακαλή από την ΕΡΤΡΙ, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο και θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι ακόμα κλειστή η Εγνατία στην περιοχή αυτή?
Καλό σας μεσημέρι. Έχει ανοίξει εδώ και μισή ώρα περίπου. Η Εγνατία οδός είχε κλείσει για περίπου μισή ώρα από τους αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Το ρεύμα, είχαν κλείσει και τα δύο ρεύματα, το ρεύμα από Θεσσαλονίκη προς Βέρεια έκλεισε από τους αγρότες, οι οποίοι πραγματοποίησαν συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας πάνω στο οδόστρωμα, πεζή. Το ρεύμα από Βέρεια προς Θεσσαλονίκη έκλεισε για περισσότερο από μία ώρα, έκλεισε από την αστυνομία για λόγους ασφαλείας. Γιατί υπήρχε και νέο μπλόκο στα Μάλγαρα και προκειμένου να μην υπάρξει συμφόρηση και αποτελειάρισμα αυτοκινήτων, η αστυνομία προτίμησε να κλείσει και το άλλο ρεύμα. Οι αγρότες αναμένεται και αύριο, όπως μας είπαν, συμβολικά να κλείσουν την Εγνατία εδώ για περίπου μισή ώρα στο κόβο Ριτσελίου. Η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν μέσω της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Κοζάνης. Το απόγευμα το μπλόκο εδώ στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με αγρότες από το Αιγίνιο και από τον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας.
Τίμο Φακαλή,
κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους πιέζοντας την κυβέρνηση.
Μάλιστα. Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον συνάδελφο από τον Ισέλη Ημαθίας. Υπάρχουν μπλόκα σε διάφορες περιοχές που προχωρούν οι αγρότες σε συμβολικούς αποκλεισμούς. Ενδεικτικά μόνο κάνουν μια περιήγηση σε ορισμένα από αυτά. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, αγρότες έκλεισαν νωρίτερα με τρακτέρ την Εθνική Οδό στα Μάλγαρα, στο κόμβο των Μαλγάρων. Ο Παύλος Αρόγλος, συνάδελφος στην ΕΡΤΡΙΑ, είναι εκεί και θα μας πει περισσότερα. Παύλο, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Είναι κλειστή ακόμα η Εθνική στα Μάλγαρα?
Καλό μεσημέρι. Όχι, η Εθνική Οδός έχει ανοίξει. Τελικά αποφάσισαν οι αγρότες να μην κινηθούν με τα τρακτέρ επάνω στην Εθνική Οδό. Έκαναν ένα συμβολικό αποκλεισμό από τη 1:30 έως τις 2. Ανέβηκαν πεζή επάνω στην Εθνική Οδό και απέκλεισαν μόνο το ρεύμα το οποίο έχει κατεύθυνση την Θεσσαλονίκη. Και το μπλόκο το οποίο έχουν στήσει, δηλαδή είναι σε παράταξη τα τρακτέρ τους, είναι γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο μακριά από τα διόδια των Μαλγάρων. Από εκεί και πέρα πραγματοποίησαν και μια σύσκεψη. Αναμένουμε τώρα να δούμε ποιες θα είναι και οι επόμενες κίνησεις τους. Ωστόσο, απόψε, όπως υποστηρίζουν, δεν θα προχωρήσουν σε κάποιο άλλο συμβολικό αποκλεισμό. Από αύριο θα δούμε ποιες θα είναι οι κινητοποιήσεις τους και τι μορφή θα έχουν.
Θα τις παρακολουθούμε και θα τις μεταδίδουμε. Παύλος Αρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Στο κόκκινο με όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είχε εκτοξευθεί η πολιτική αντιπαράθεση. Πειρά κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, εξαπέλυσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει στρατηγική επιλογή να αποδυναμώσει την περιφέρεια, την πρωτογενή, την αγροτική παραγωγή. Αυτό το βλέπουμε από τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, του αγροτικού κόσμου που δεν ικανοποιούνται. Αρνείται δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης να μειώσει ειδικό φόρο κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο, να βάλει πλαφόν 7 σέντ στην κιλοβατόρα για το ρεύμα, να δώσει τις αποζημιώσεις το 100%.
Για εμπεγμό των αγροτών κατηγορεί την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Ακούμε τον γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο.
Εγώ δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να ταλαιπωρηθούν οι υπόλοιποι πολίτες. Αλλά ταλαιπωρούνται οι αγρότες από την πολιτική της κυβέρνησης? Η απάντηση είναι ναι.
Και το ίδιο ρωτήμα καθολικό, για τις καταλήψεις. Ναι.
Στο πλευρό των αγροτών, δηλώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα, στην ΕΡΤ μίλησε ο Νίκος Οφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
είτε κλείσουν δρόμους, είτε κατέβουν στην Αθήνα, πρέπει να πιέσουν αυτή την κυβέρνηση. Έχουν τη δύναμη, έχουν το λαό με το μέρος τους. Όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι μεγάλη πλειοψηφία λένε ότι αυτός ο αγώνας είναι δίκαιος. Πρέπει να συνεχίσουν και μπορούν να αποσπάσουν μέτρα για να στηρίξουν
στο κομμάτι τη δουλειά
τους,
τη ζωή
τους, το μόχθο τους.
Έντονες αντιδράσεις και από άλλα κόμματα. Στην ΕΡΤ μίλησε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Έχουν δει οι ψηφοφόροι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι, οι αλείς, τι έχει ψηφίσει το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία στην Ευρωβουλή. Να μην παράγουμε τίποτα. Ναι. Ψήφισαν τη νέα ΚΑΠ, όλα τα κόμματα, πλην ημών, να μην παράγουν οι αγρότες, που σημαίνει να πεινάσουν οι αγρότες.
Επιποδός λοιπόν οι αγρότες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους όμως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μετά τη Γερμανία και τη Γαλλία, για τις οποίες είχαμε αναφερθεί αναλυτικά τις προηγούμενες ημέρες, σε κινητοποίησεις βρίσκονται και οι αγρότες στην Ισπανία. Πάμε στην Μαδρίτη και στην ανταποκρίτριά μας Δώρα Μακρύ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δώρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι το κλίμα εκεί καταρχάς, και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές με τις αντίστοιχες κινητοποίησεις που έχουμε εδώ στην Ελλάδα?
Καλό μεσημέρι από τη Μαδρίτη. Οι αγρότες ξεκίνησαν χθες τις κινητοποιήσεις εδώ στην Ισπανία. Προγραμματίζουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου τουλάχιστον 50 κινητοποιήσεις. Όμως υπάρχει διαίρεση στον κλάδο και αυτό είναι εμφανές, γιατί τα τρία επίσημα αγροτικά συνδικάτα διαχωρίζουν τη θέση τους από διαμαρτυρίες, για παράδειγμα, που γίνεται η πρόσκληση μέσω κοινωνικών δικτύων. Και εκεί εμφανίζεται και είναι εντελώς φανερό το ακροδεξιό κόμμα Vox, το οποίο επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Τα βασικά αιτήματα των Ισπανών αγροτών είναι καταρχάς ο αθέμητος ανταγωνισμός από τις τρίτες χώρες, η γραφειοκρατία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα προβλήματα από την ξηρασία. Δεν εμφανίζονται δηλαδή προβλήματα όπως το ζήτημα του πετρελαίου που χρησιμοποιούν για τα τρακτέρ τους, για την παραγωγή τους, ή ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κινητοποιήσεις των Γερμανών ή των Γάλλων αγροτών. Γιατί αυτά είναι ζητήματα που έχουν λυθεί τα τελευταία δύο χρόνια, όπου έχουν απορροφηθεί τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια ευρώ στον αγροτικό τομέα. Πάντως, αυτή την ώρα, για να δούμε τι γίνεται, για παράδειγμα, στην Καταλωνία, υπάρχουν τουλάχιστον 1.000 τρακτέρ τα οποία κατευθύνονται προς το κέντρο της Βαρκελόνης. Εκεί μια επιτροπή θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της τοπικής καταλανικής κυβέρνησης. Αργότερα θα παραδώσουν μανιφέστο και στα τοπικά γραφεία της Κομισιόν στη Βαρκελόνη. Και διαμαρτυρίες γίνονται από τη Μούρθια και την Εξτρεμαδούρα μέχρι τη Βαλένθια ή την Καστίγια-Λαμάντσα, δηλαδή σε όλη την Ισπανία. Αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός που λέγαμε μεταξύ των τριών συνδικάτων και των αυτών που διαμαρτύρονται αυθόρμητα μετά από πρόσκληση από τα κοινωνικά δίκτυα. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Γεωργίας ειδικότερα έχει πάρα πολλές συναντήσεις με τα συνδικάτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν σταματήσει ποτέ οι Ισπανοί αγρότες να διαμαρτύρονται. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι περίπου 800.000 στην Ισπανία και είναι ένας αριθμός αρκετά μεγάλος. Και άμα τον πολλαπλασιάσουμε και με τον αριθμό τρακτέρ, μπορούμε να δούμε ότι ο αντίκτυπος και η εικόνα το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ έντονη από την πλευρά των Ισπανών αγρότων.
Δώρα Μακρύ, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Μαδρίτη. Σε κινητοποιήσεις όμως βρίσκονται οι αγρότες και στην Ιταλία, που οι οποίοι έφτασαν με τα τρακτέρ τους στο μουσικό φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι κινητοποιήσεις απλώνονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε στο άλλο μεγάλο ζήτημα της σημερινής ημέρας. Την ώρα που ο Υπουργός Παιδείας παραχωρεί συνέντευξη τύπου για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο Πρωθυπουργός από το Χαϊδάρι αναφερόταν στο θέμα των φοιτητικών καταλήψεων.
Τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια ήταν κεντρικός πυρήνας του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Υλοποιούμε τις προεκλογικές μας εθέσεις, απελευθερώνουμε και τα δημόσια πανεπιστήμια από τις μικρές μειοψηφίες που θέλουν να τα κρατάνε ομήρους άλλων εποχών. Επ' αυτής της κυβέρνησης, θέλω να το θυμίσω, καταργήθηκε ουσιαστικά το άσυλο στα πανεπιστήμια, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει η αστυνομία, να εκενώνει μια κατάληψη. Διότι η κατάληψη, μην το ξεχνάμε, είναι μια παράνομη πράξη. Η σιωπηλή πλειοψηφία, λοιπόν, στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες.
Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννο για να μας πει περισσότερα. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος επανέλαβε το ερώτημα γιατί δεκάδες χιλιάδες νέα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό για σπουδές.
Ακριβώς. Ενώ θα μπορούσαν να σπουδάσουν στην Ελλάδα και να μεταφέρουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, την Ελλάδα σε εκπαιδευτικό κέντρο, όπως το έκανε η Κύπρος. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εμείς και αυτό θα είναι προς όφελο τελικά της κοινωνίας. Ήταν χαρακτηριστική αναφορά του κ. Μητσοτάκη πως η σιωπηλή πλειοψηφία στηρίζει τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και για τα κρατικά, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και όλα αυτά βέβαια αναφορικά με την απελευθέρωση, όπως είπε και ο ίδιος, τα δημόσια πανεπιστημίων από τις μικρές μειοψηφίες που θέλουν να κρατούν ομήρους άλλων εποχών. Μάλιστα, υπενθύμησε πως επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας καταργήθηκε και το άσυλο στην πανεπιστήμια για να μπορεί, όπως είπε, να παρεμβαίνει η αστυνομία.
Άγιε, σε ευχαριστούμε και πάλι. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε λοιπόν το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το οποίο παρουσίασε ο Υπουργός Παιδείας στη συνέντευξη τύπου που έδωσε. Υπάρχει ένα βρασμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε περίπου 150 σχολές συνεχίζονται οι καταλήψεις, ενώ στις περισσότερες από αυτές ξεκινούν οι διαδικτυακές εξετάσεις. Φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ ήταν σε εξέλιξη η παρουσίαση του νομοσχεδίου από τον κύριο Πυρακάκη. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, για τις διαδικτυακές εξετάσεις στις σχολές που τελούν υποκατάληψη. Ο πανεπιστημιακός και πρώην υπουργός Ναπολέων Μαραβέγιας, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνος Κεφάκα, χαρακτήρισε πολιτικά υποκινούμενες τις αντιδράσεις αυτές για τις διαδικτυακές εξετάσεις στις σχολές που τελούν υποκατάληψη. Για να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Κάπως, ας πούμε, φαίνεται, έτσι, μπορώ να προφανώς θέλω τεκμήρια για να το διαβεβαιώσω, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Έτσι.
Κομματικής υποκίνησης.
Θα έλεγα πολιτικής, δεν είπα κομματικής, θα έλεγα πολιτικής.
Να πάμε τώρα σε συνάδελφο τη Μέρη Σκανδάλη, η οποία ήταν νωρίτερα στο Υπουργείο Παιδείας. Εκεί είχαν συγκεντρωθεί φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, ενώ ήταν σε εξέλιξη η παρουσίαση του νομοσχεδίου από τον κύριο Πυρακάκη. Πάμε στη Μέρη Σκανδάλη, λοιπόν, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι η συγκέντρωση τελείωσε πριν από περίπου μισή ώρα. Και αύριο φυσικά, όπως είπαν και οι φοιτητές εκεί, θα είναι αυτό το πολύ μεγάλο συνεδρίο στο κέντρο της Αθήνας, έξω από τα Προπύλαια, στις 12 η ώρα ακριβώς. Από όλη την Ελλάδα φοιτητές θα βρεθούν στο κέντρο της Αθήνας, ενώ θα γίνουν πάρα πολλές συγκεντρώσεις φοιτητών και σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Ενώ να πούμε, να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι πάνω από 150 σχολές τελούν υποκατάληψη αυτή τη στιγμή. Για πέμπτη λοιπόν συνεχόμενη εβδομάδα συνεχίζουν οι κινητοποιήσεις.
Μέρη Σκανδάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με την Ελίνα Κολύβα, η οποία παρακολουθεί τη συνέντευξη τύπου του κύριου Πυρακάκη, η οποία είναι αυτή την ώρα ακόμα σε εξέλιξη. Για να ακούσουμε τι λέει στο σημείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας.
Στο Μητρικό Πανεπιστήμιο και στο παράρτημα. Θα σας παρότρινα να μου πείτε μια χώρα στην οποία υπάρχει τέτοιο τύπου διαχωρισμός. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτό. Εμείς μπαίνουμε στο πολύ σφιχτό κρατικό πλαίσιο υποπτίας το οποίο ορίζεται με την ίδρυση αυτών των οντοτήτων, των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Μπαίνουμε στην πολύ σκληρή κρατική υποπτία. Μπαίνουμε στην εγκριτική διαδικασία της ΕΘΑΕ, όπου επίσης σας παροτρύνω να δείτε ότι δεν θα τη συναντήσετε εύκολα σε άλλη χώρα, να ελέγχει και η δική σου ανεξάρτητη αρχή αυτά τα προγράμματα. Και στα πολύ σφιχτά προγράμματα και κριτήρια τα οποία ο νόμος αυτός θέτει και ορίζει. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα διαπιστώσουμε τα παραρτήματα τα οποία σας παρουσίασα, πολλά δουλεύουν με τον έναν τρόπο, με τον άλλο τρόπο. Το θέμα είναι η ποιότητα. Και αυτή την ποιότητα εμείς ακριβώς θα διασφαλίσουμε.
Ακούσαμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Πυρακάκης. Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, όπου πραγματικά οι τόνοι έχουν ανέβει και η αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο και για όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. κοινότητας από τις αγροτικές κινητοποιήσεις μέχρι τις φοιτητικές καταλήξεις. Με φόντο αυτό, λοιπόν, η φοιτητική επίσκεψη στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Καλυθέας πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος, όπως ανέφερε ο ίδιος, διαπίστωσε ότι τα κλιματιστικά που είχε δωρήσει το κτίριο από το Σεπτέμβριο παραμένουν στις κούτες τους. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά σε λίγο για αυτή την εξέλιξη, αφού έχουμε λοιπόν ένα νέο μέτωπο που ανοίγει στις σχέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Πέρα δηλαδή από την αντιπαράθεση και τις κόντρες για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τα αγροτικά μπλόκα αλλά και τις φοιτητικές καταλήξεις. Τώρα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καλό μεσημέρι. Έχουμε ένα νέο επεισόδιο στις σχέσεις των δύο χώρων, καθώς ο κ. Κασελάκης διαπίστωσε ότι τα κλιματιστικά που είχε δωρήσει στο κτίριο αυτό, στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Καλυθέα από το Σεπτέμβριο, παραμένουν μέσα στις κούτες.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, με προσωπική του ανάρτηση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται και προσωπικά εναντίον του Πρωθυπουργού, ενθυμούμενος ότι στις 25 Σεπτεμβρίου είχε επισκεφτεί ένα ειδικό σχολείο στην Καλυθέα, είχε παρατηρήσει τα διάφορα προβλήματα που υπήρχαν κυρίως όσον αφορά τη θέρμανση, και στις 6 Δεκάτου είχε δωρήσει αρκετά κλιματιστικά. Σε μια ξαφνική επίσκεψή του, λέει ο κύριος Κασελάκης σήμερα, παρατήρησε ότι τα κλιματιστικά αυτά ναι μεν έχουν παραδοθεί, είναι όμως σε κούτες. Επιτίθεται εναντίον του Πρωθυπουργού, τον οποίο τον χαρακτηρίζει ανάλγητο, λέει ότι δεν είμαστε οι χορηγοί σου, απλώς προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες των παιδιών. Ας το κάνουμε όσο το δυνατόν σύντομότερα.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Το νέο πλαίσιο που θα ισχύει στα γήπεδα από τις 13 Φεβρουαρίου παρουσίασαν σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Σε ποια περίπτωση τώρα θα κλείσουν ξανά τα γήπεδα, να ακούσουμε τι είπε για το θέμα αυτό ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού.
Σεβόμαστε το αυτοδίκητο της ΕΠΟ. Δικαίωμα όμως της πολιτείας είναι να προασπίζει αυτό που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, την ασφάλεια του πολίτη, που μέσα στο γήπεδο είναι η ασφάλεια του φιλάθλου. Γι' αυτό ακριβώς, όταν κρίνουμε ότι είναι ανασφαλής η διαδικασία αυτή, θα κλείνουμε τα γήπεδα με βάση συγκεκριμένη διαδικασία διαμέσου της ΔΕΑΒ.
Στον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας των εισιτηρίων εστίασε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας πραγματικά δεν γινόταν και δεν μπορεί να γίνει με τον κλασικό τρόπο, με το να είναι η αστυνομία στις θύρες όλων των γηπέδων κάθε Κυριακή, διότι αυτό θέλει εκατοντάδες, μην πω και περισσότερους αστυνομικούς. Δεν είναι δουλειά της αστυνομίας να κάνει αυτή τη δουλειά. Η λύση λοιπόν έρχεται από την τεχνολογία και η λύση έχει να κάνει με το κλείδωμα του εισιτηρίου στο κινητό μας τηλέφωνο.
Πάμε στον αθλητικό μας τάκτο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τον κύριο Βρούτση και τον κύριο Παστεργίου. Κυριότερα σημεία της παρουσίασης, η ταυτοποίηση για την είσοδο των θεατών, οι κάμερες και κυρίως σε περίπτωση που υπάρξουν ξανά παραβατικές συμπεριφορές. Το ερώτημα είναι πώς θα ανοίξουν τώρα τα γήπεδα στις 13 Φεβρουαρίου και τι έχει αλλάξει από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση να κλείσουν.
Ακριβώς. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν. 13 την ημέρα που, Φεβρουαρίου, την ημέρα που ανοίγουν τα γήπεδα, ουσιαστικά δεν δούμε κάτι διαφορετικό, απλά δούμε πάλι κόσμο στις εξέδρες. Αλλά 6 Μαρτίου θα είναι τοποθετημένες και θα λειτουργούν οι κάμερες στα γήπεδα της Super League, νέες κάμερες υψηλής τεχνολογίας, υψηλής ευκρίνειας, που θα είναι εύκολο αμέσως να εντοπίζουν τον οποιοδήποτε παραβάτη σε οποιοδήποτε σημείο του γήπεδου θα κάθεται. 9 Απριλίου θα μπαίνουμε στα γήπεδα με το σύστημα Wallet, δηλαδή όπως χρησιμοποιούσαμε το κινητό μας την περίοδο του υποχρεωτικού εμβολιασμού, κάτι τέτοιο θα υπάρχει και τώρα. Δηλαδή θα μπαίνουμε στο γήπεδο μόνο με νέες τεχνολογίες κινητό, με barcode. Όσοι είναι 15 και πάνω θα έχουν με δικό τους barcode, 15 και κάτω για τα παιδιά θα είναι με το σύνοδό τους. Θα μπαίνουν στο γήπεδο.
Και όσοι δεν έχουν με τέτοια δυνατότητα, δηλαδή δεν έχουν τέτοιο κινητό, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει διευκρίνηση να πω ότι θα κατεβάζουν μέσω φορολογίας το εισιτήριό τους για να μπαίνουν στο γήπεδο. Δεν υπάρχει διευκρίνηση. Εμείς καθόμαστε και λέμε ότι μέσω κινητού τηλεφώνου. Τώρα, γι' αυτό ο Υπουργός, σε κάποιο γήπεδο, Super League, θα υπάρχει ρήψη αντικειμένου στο γήπεδο, είτε είναι κροτίδα είτε ένα μπουκάλι, τότε στον επόμενο αγώνα που η ομάδα θα παίζει εντός έδρας θα γίνεται και κλεισμένο των θυρών. Χώρια από άλλη ποινή θα υπάρχει από την ΕΠΟ. Και νομίζω ότι υπάρχουν και σημαντικές χρηματικές ποινές που εκεί θα είναι αφαίρεση των εσόδων από τα χρήματα που θα έπαιρναν μέσω από το στοίχημα.
Ωραία. Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Υπάρχει ήδη και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο airnews.gr για να δούνε περισσότερα οι ακροατές μας. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Τις θέσεις τους για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία αναπτύσσουν στη Βουλή οι κοινωνικοί φορείς κατά τη ζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρία, καλό μεσημέρι. Πώς είναι το κλίμα τώρα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται πράγματι η συζήτηση για την επεξεργασία του νομοσχεδίου για την ισότητα στο γάμο και ειδικότερα για το γάμο μεταξύ ομοφύλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στις συναρμόδιες επιτροπές με τις τοποθετήσεις από την πλευρά των εξωκοινοβουλευτικών φορέων. Θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα κλίμα ευρείας συνένεσης και όλοι οι φορείς οι οποίοι έχουν προσέλθει ουσιαστικά χαιρετίζουν αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Ωστόσο, καταγράφονται και έντονες, υπάρχουν και πολλές επιφυλάξεις και παρατηρήσεις, κυρίως στο θέμα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς οι περισσότεροι εκπρόσωποι από τις κοινότητες των ΛΟΑΤΚΙ θέλουν ουσιαστικά να ενταχθεί αυτή η ρύθμιση μέσα στο νομοσχέδιο. Διαφορετικά, θα είναι ένα νομοσχέδιο που ενώ επιδιώκει την ισότητα και την ισονομία σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ουσιαστικά με τις παραλήψεις τις οποίες έχει, δεν καταφέρνει δεν συμβάλλει με τα όσα ρυθμίζονται με αυτό το νομοσχέδιο. Αξίζει να σταθούμε λίγο στην τοποθέτηση, στην ακρόαση του συνήγορου του πολίτη, του Ανδρέα Κοτάκη, ο οποίος είπε ότι είναι προφανές ότι το νομοσχέδιο πρόκειται για μια πολιτική απόφαση που επικροτούμε. Άσκησε με έσχημο τρόπο, θα έλεγα, κριτική προς την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν περιέλαβε στο δημόσιο διάλογο και τις απόψεις από την πλευρά του συνήγορου του πολίτη, που είναι η πρώτη αρχή η οποία έχει να κάνει με θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών. Και μάλιστα σημείωσε το γεγονός ότι θα έπρεπε να είναι πιο προωθημένο το νομοσχέδιο, ακόμα περισσότερο, ακόμη και στα ζητήματα της παρένθετης κοίησης, σημειώνοντας ότι στις 8 Μαρτίου, ανήμερα της γυναίκας, υπάρχει δημοψήφισμα στην Ιρλανδία, που έχει να κάνει ακριβώς με το ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που συζητάμε τώρα στην Ελληνική Βουλή. Και μάλιστα, όπως είπε, με το ερώτημα προς τους Ιρλανδούς πολίτες για τη νέα μορφή οικογένειας. Από εκεί και πέρα, όπως σου είπα, εκπρόσωποι αλλά και εκπρόσωποι από την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία αλλά και από συμβούλους ψυχικής υγείας σε σχέση με τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών, με βάση την μειωμένη, μη εκτενή ουσιαστικά βιβλιογραφία που υπάρχει και τις λιγοστές μελέτες σε όλο τον κόσμο, εκτός από την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία, η οποία έχει προωθήσει πολύ την έρευνα σε αυτό το τομέα από το 2000 σχεδόν, τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών φαίνεται με βάση τις πρώτες έρευνες που υπάρχουν σε αυτό το ζήτημα, το κοινωνικό, δεν αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα ψυχικής υγείας από ότι τα παιδιά των άλλων γονέων. Να πούμε ότι συνεχίζεται η ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών φορέων. Θα ακολουθήσει συζήτηση επί των άρθρων του νομοσχεδίου και η πρώτη καταγραφή της ψήφου των κομμάτων επί της αρχής του νομοσχεδίου. Η συζήτηση θα συνεχιστεί στην Επιτροπή την επόμενη Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου, και στις 14 Φεβρουαρίου θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων, τώρα να δούμε τις εξελίξεις, τι γίνεται ακριβώς στον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Σήμερα η Ντόχα έλαβε θετική απάντηση από τη Χαμάς σχετικά με την προτινόμενη συμφωνία για τους ομήρους. Ενώ την ίδια ώρα περιοδεία πραγματοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν στο Τελαβίβ για συνομιλίες με την Ισραηλινή πολιτική ηγεσία. Συνάδελφος Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κατερίνα.
Συνομιλίες λοιπόν με την Ισραηλινή πολιτική ηγεσία έχει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, με την οποία αναμένεται, Γρηγόρη, να πιέσει για την κήρυξη νέας ανακοχής που θα επιτρέψει την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων. Η μέρα που ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς εισέρχεται αισίως τον πέμπτο μήνα του. Πέντε μήνες λοιπόν, πέντε περιοδίες στη Μέση Ανατολή για τον επικεφαλής του State Department. Χθες, λίγο πριν φτάσει το αεροσκάφος του στο Τελ Αβίβ το βράδυ, βρισκόταν σε Αίγυπτο και Κατάρ, αυτές τις δύο χώρες που έχουν αναλάβει και τον μεσολαβητικό ρόλο. Νωρίτερα χθες η Χαμάς επιβεβαίωσε πως έστειλε απάντηση, χωρίς ωστόσο να υπησέλθει σε λεπτομέρειες για αυτήν στο Κάιρο και στην Τόχα, αφού εξέτασε την πρόταση για τη νέα ανακοχή που καταρτίστηκε τέλη Ιανουαρίου στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων στις οποίες συμμετείχαν ο διευθυντής της CIA William Burns, αλλά και αντιπρόσωποι των αρχών του Κατάρ, της Αιγύπτου και του Ισραήλ. Αυτό ανέφερε ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ χθες σε κοινές του δηλώσεις με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
Υπάρχει και ένα δημοσίευμα, Κατερίνα, από το Γαλλικό Πρακτορείο, και το οποίο επικαλείται πηγή κοντά στις συνομιλίες αυτές και στο Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό Κίνημα. Και σύμφωνα λοιπόν με το Γαλλικό Πρακτορείο, η πρόταση προβλέπει τρεις φάσεις.
Ναι, πολύ σωστά, Γρηγόρη. Με την πρώτη να περιλαμβάνει ανακοχή με διάρκεια 6 εβδομάδων, απελευθέρωση 200 έως 300 Παλαιστίνιων φυλακισμένων και σε αντάλλαγμα 35 έως 40 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Καθώς επίσης και την είσοδο καθημερινά στο θύλακα 200 έως 300 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια. Πολύ σημαντικό όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Και είναι η ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και της Μοσάτ. Αναφέρει πως η απάντηση της Χαμάς διαβιβάστηκε από το Κατάρ στην Υπηρεσία Κατασκοπίας του Ισραήλ και τη μελετά διεξοδικά. Ο κ. Νετανιάχου αναμένεται να έχει κατηδίαν συνομιλίες με τον κ. Μπλίνκεν σήμερα. Πάντως, Γρηγόρη, σύμφωνα με καταμέτρηση, να πούμε, του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, το έναυσμα αυτού του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς σε νότιους τομείς της Ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, όταν έχασαν τη ζωή τους 1.163 άνθρωποι, δυστυχώς την πλειονότητά τους άμαχοι άνθρωποι.
Βέβαια, δυστυχώς το δράμα συνεχίζεται. Εν τω μεταξύ, τα Ισραηλινά στρατεύματα φέρονται να έχουν εντοπίσει σε σύνεργα της Γάζας υλικό που δείχνει άμεσους δεσμούς της Χαμάς με το Ιράν.
Ναι, ναι, ναι. Επίσης, το Ισραήλ δήλωσε ότι 31 όμηροι είναι νεκροί από τους 136 που εξακολουθούν να κρατούνται στη λωρίδα της Γάζας. Γρηγόρη, εκτός από έγγραφα και άλλα υλικά τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει διασύνδεση της Χαμάς με το Ιράν, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός τους, και μάλιστα από το 2020, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομεριών των κεφαλαίων που μεταφέρθηκαν από το Ιράν στο Χαμάς μεταξύ 2014 και 2020. Πάνω από 150 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν από το Ιράν στη Χαμάς. Αυτό ανέφερε ο Ντάνιελ Χαγκάρι. Επίσης, στην συγκεκριμένη σύραγγα, τα Ισραηλινά στρατεύματα εντόπισαν και ένα χρηματοκιβώτιο και τσάντες, τις οποίες υπήρχαν πάνω από 20 εκατομμύρια ενίσχυα μετρητά. Εν τω μεταξύ, το θάνατο 31 ομήρων, όπως σου ανέφερα, που είχαν μεταφερθεί στη λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού.
Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και από τις ΗΠΑ αλλά και από τη Χιλή. Στα δικά μας και πάλι, το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων υπογράμμισε ο βοηθός υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Τζόσουα Χακ ενώπιση του 5ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Αθήνα-Ουάσιγκτον που ξεκινά την Παρασκευή στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Πάμε στην Κατερίνα Φρίστα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Γρηγόρη, το γεγονός ότι η σχέση της ΗΠΑ βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο όλων των εποχών δεν είναι τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα προσπάθειας τόσο εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, όσο και της Αμερικανικής, επεσήμανε πριν λίγες ώρες ο βοηθός υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Τζόσουα Χακ εν ώψη του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο State Department. Για το λόγο αυτό και για το λόγο αυτό αναχωρεί αύριο ο υπουργός εξωτερικών ο κ. Γεραπετρίτης. Τώρα, ο Αμερικανός διπλωμάτης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τη μεγάλη καθυστέρηση στο ξεκλείδωμα της πώλησης των F-35 προς την Αθήνα και για την Αμερικανική στρατηγική διασύνδεση σύνδεσή τους με τα F-16 προς την Τουρκία σχολίασε ότι όλοι θα θέλαμε να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα γρηγορότερα, όμως πρόκειται για πολύπλοκες συμφωνίες και είμαστε ικανοποιημένοι εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Ενώ σε ερώτηση για τα F-16 που πρόκειται να πάρει η Τουρκία και για το τι κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες να πιστεύουν ότι η Τουρκία δεν θα τα χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή εναντίον της Ελλάδας, ανέφερε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Βέβαια, οι δύο κυβερνήσεις είναι αυτές που γνωρίζουν πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση, αλλά από την πλευρά μας είναι μια διαδικασία που στηρίζουμε. Σε σχέση τώρα με την επιστολή εγγυήσεων που απέστειλε το State Department και ρωτήθηκε γιατί υπάρχει μυστικοπάθεια, ανέφερε ότι δεν σχολιάζει και δεν κάνει εικασίες σχετικά με τις εσωτερικές επικοινωνίες της Αμερικανικής κυβέρνησης. Τώρα και σχετικά με την επίσκεψη εργασίας του Υπουργού Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταρχήν στην Ουάσιγκτον, την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση το πρωί 8.30 ώρα τοπική των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στο State Department, όπου θα κυριαρχήσουν η προώθηση της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής συνεργασίας, τα ζητήματα ασφαλείας και άμυνας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο στρατηγικός διάλογος, ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών και αναμένεται στο κοινό ανακοινωθέν, σύμφωνα με πληροφορίες, να επιβεβαιωθεί η βούληση των δύο χωρών για ακόμη μεγαλύτερη εμβάθυνση των σχέσεων και πολυεπίπεδη συνεργασία. Να σας πω επίσης ότι ο κύριος Γεραπετρίτης την Παρασκευή θα συναντηθεί και με τον απερχόμενο ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για το κλίμα, με τον Τζον Κέρι, για ενόψη της διάσκεψης για τους ωκεανούς που θα διεξοχθεί τον Απρίλιο στην Αθήνα. Και τέλος, να σας πω ότι τη Δευτέρα ο κύριος Γεραπετρίτης, που θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ενώ έχει ευρύτατη ατζέντα ενόψη της προώθησης της υποψηφιότητας της Ελλάδας ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το 2025-2026. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Και το επόμενο θέμα αφορά πάρα πολύ κόσμο, κυρίες και κύριοι, και σε αυτό έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές εδώ από τη ραδιοεφημερίδα μας. Μιλάμε για τις ανατιμήσεις στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, οι οποίες προκαλούν πονοκέφαλο στους καταναλωτές. Οι τιμές φρουτών και λαχανικών εκτινάσσονται ακόμα και τρεις φορές επάνω σε σχέση με αυτές που έχουν όταν φεύγουν το χωράφι. Οι παραγωγοί καταγγέλνουν κερδοσκοπικά παιχνίδια, με τις διαφορές στις τιμές από το χωράφι στο ράφι να φτάνουν σε ηλικιώδη πραγματικά ποσοστά. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Γογό Κατσέλη.
Με υψηλό διψήφιο ρυθμό της τάξεως του 15% εξακολουθούν να τρέχουν οι ανατιμήσεις σε φρούτα και λαχανικά, παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής έχει μειωθεί σε ετήσια βάση κατά 5,2%. Πέρα από τη μειωμένη παραγωγή λόγω της κλιματικής κρίσης, οι παραγωγοί καταγγέλουν κερδοσκοπικά παιχνίδια από τους μεσάζοντες, οι οποίοι φουσκώνουν τις τιμές για τον τελικό καταναλωτή.
Οι αλυσίδες της τελικής διανομής έχουν μπορέσει και έχουν επηρεάσει όλη την αλυσίδα παραγωγής, από τον παραγωγό, τον ενδιάμεσο, τον μεταποιητή, τον logistics και όλα αυτά, και έτσι επιβάλλουν μια τακτική.
Οι ντομάτες φεύγουν από το χωράφι στα 80 λεπτά το κιλό, στη χονδρική πολλούνται στα 1,3 ευρώ και φτάνουν στο ράφι στα 2 ευρώ το κιλό, με την ψαλίδα να διαμορφώνεται στο 152,5%. Κατά 240% ακριβότερα σε σχέση με την τιμή παραγωγού αγοράζουν οι καταναλωτές το μαρούλι, το οποίο ξεκινά τη διαδρομή του από τα 20 λεπτά το τεμάχιο, διατίθεται στη χονδρική στα 35 λεπτά και στη λιανική η τιμή του αγγίζει τα 68 λεπτά.
Εκεί τα τρώνε οι πλούσιοι, όχι εμείς, φτωχοί, εντάξει, όχι. Προκυπευτικά κατά 90% λαϊκή. Μακριά, ξεμακριά, πάμε, τι να κάνουμε.
Το 160% φτάνει η ψαλίδα των τιμών στον μπρόκολο, με τον παραγωγό να πουλά το προϊόν στο 1 ευρώ το κιλό και οι καταναλωτές να το αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ στα 2,6 ευρώ. Αντίστοιχα, τα μήλα στάρκινγκ φεύγουν από το χωράφι στα 60 λεπτά το κιλό, φτάνουν στην χοντρική στα 1,10 ευρώ και στα ράφια κοστίζουν 1,45 ευρώ το κιλό.
Ο λόγος που βλέπουμε αυτή την σταθερότητα ψηλών τιμών έχει να κάνει με τη σημαντική ανεπάρκεια αυτών των προϊόντων και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά η αύξηση τιμής αντανακλά την έλλειψη ποσοτήτων διαθέσιμων στην αγορά.
Με στόχο να μπει φρένο στις πλασματικές επιστροφές δίθεν ελαττωματικών προϊόντων, μέσω των οποίων μειώνονται τεχνητά οι τιμές, το Υπουργείο Ανάπτυξης από την 1η Μαρτίου υποχρεώνει τα σούπερ μάρκετ να πουλούν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα κρεατικά και τα ψάρια σε καθαρές τιμές και περιορίζει τα πιστωτικά τιμολόγια σε ποσοστό έως 3%.
Mm. να επιστρέψουμε στα πρώτα θέματα του δελτίου μας. Ένα από τα μεγάλα θέματα των τελευταίων ημερών, το οποίο έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις, έχει να κάνει και με το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το νομοσχέδιο αυτό παρουσιάζει, μάλλον αυτή την ώρα, ακόμα σε εξέλιξη, είναι σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Παιδείας, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, τη συνάδελφο, η οποία παρακολουθεί τη συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα στοιχεία μέχρι στιγμής. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς λοιπόν?
Καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί.
Ολοκληρώθηκε?
Μάλιστα. Ναι, έχει ολοκληρωθεί.
Πολύ ωραία.
Ωραία. Να πούμε ότι η έναρξη λειτουργίας των μη κρατικών να πούμε καταρχάς ότι το νομοσχέδιο θα έχει τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων». Θα έχει 200 άρθρα, τα 170 θα αφορούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και την αναβάθμισή τους και τα 30 την ίδρυση μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Η έναρξη λειτουργίας τους θα γίνει από το ακαδημαϊκό έτος 25-26, από το Σεπτέμβριο του 25 δηλαδή. Η εισαγωγή, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, στα μη κρατικά θα γίνεται με πανελλαδικές εξετάσεις και οι μελλοντικοί φοιτητές θα πρέπει να πιάσουν το μέσο όρο επίδοσης μαθημάτων του πεδίου 2,8 που είναι το κατώτατο όριο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάει στην ιατρική σχολή και από το τρίτο πεδίο, τα μαθήματα όλα, η επιδόση, γιατί ο μέσος όρος της επίδοσης των μαθημάτων εξαρτάται από τις επιδόσεις των παιδιών. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή να ολοκληρωθούν οι πανελλαδικές. Είναι 10, για παράδειγμα, επί 0,8 θα πρέπει να γράψει 8 ή 10.
Μάλιστα.
Ή μπακαλωρεά, ή να έχει τον μπακαλωρεά, αν είναι από ιδιωτικό σχολείο, ή αν είναι αλλοδαπός και έχει επιλέξει την Ελλάδα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, να έχει ισότιμο τίτλο απολυτηρίου από το λυκείο του.
Κρατάμε αυτό, Ελίνα, ότι θα γίνει τη εισαγωγή φοιτητών με πανελλαδικές
και με πανελλαδικές.
Και βέβαια οι αιτήσεις θα αρχίσουν.
Και βέβαια τα κριτήρια που θα θέσει το κάθε ξένο πανεπιστήμιο. Δεν είναι μόνο αυτά. Κάποιο πανεπιστήμιο μπορεί να θέσει κριτήριο γλώσσας. Τα περισσότερα.
Ακριβώς.
Δηλαδή,
ωραία. Ωραία. Οπότε λοιπόν, κρατάμε αυτό τώρα προς το παρόν και βέβαια να θυμίσουμε ότι οι αιτήσεις από πότε θα μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους.
Η έναρξη λειτουργίας τους θα γίνει το Σεπτέμβριο του 25.
Μάλιστα.
Μένουμε τώρα βέβαια αυτό θα γίνει υπό την δεύτερη εποπτεία του κράτους. Θα έχουν τη νομική ονομασία νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δηλαδή δημιουργείται κάτι άλλο καινούριο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η ίδρυσή του θα γίνει κατόπιν έγκριση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τη γνώση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων. Τα κριτήρια που θα θέσει η ΕΦΑΕ θα είναι ίδια με αυτά που θέτει για την ίδρυση νέων τμήματων και στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία θα ανακοινωθούν και σε δεύτερο χρόνο. Και να πω και κάτι τελευταίο που είναι πολύ σημαντικό. Οι τίτλοι σπουδών θα έχουν τη σφραγίδα από το Υπουργείο Παιδείας και θα αναγνωρίζονται αυτόματα από τον ΔΟΑΤΑΚ.
Ωραία, Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ έτσι κι αλλιώς, κυρίες και κύριοι, και στο airnews.gr. Επιστρέφουμε στην οικονομική ατζέντα. Πρόσθετα έσοδα έως και 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ, αναμένει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο την επόμενη διετία. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον εικονικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Υποχρεωτική πλέον, Γρηγόρη, προς συμπλήρωση των σχετικών δηλώσεων ΦΠΑ από τη φορολογική αρχή και έσοδα, έξοδα και αντίστοιχοι φόροι στους κωδικούς των πινάκων της δήλωσης ΦΠΑ θα προσυμπληρώνονται υποχρεωτικά από την εφορία, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να μην μπορούν να κάνουν καμιά παρέμβαση στο ποσό του φόρου που πρέπει να καταβάλουν στο δημόσιο, αλλά και το ύψος του φόρου εισοδήματος που αντιστοιχεί στο καθαρό του εισόδημα. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, για φέτος δηλαδή, δίνεται περιθώριο διορθώσεων, μείωση εσόδων και αύξηση δαπανών έως 30% σε σύγκριση με τα όσα εμφανίζονται στην πλατφόρμα MyData και στις προσπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά σταδιακά με την πλήρη εφαρμογή του MyData το όριο αποκλήσεων θα περιορίζεται έως να εξαλειφθεί πλήρως. Να πω επίσης ότι οι προσπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ αναμένεται να βάλουν τέλος στις εικονικές δαπάνες, καθώς θα εκπίπτουν μόνο τα ποσά που έχουν δηλώσει ότι εισέπραξαν από τον επαγγελματία ή την επιχείρηση αντισυμβαλλόμενη και στην απόκρυψη τζίρου, αφού τα έσοδα δεν θα μπορούν να είναι μικρότερα από όσα οι πελάτες έχουν δηλώσει ότι πλήρωσαν για αγορές ή παροχή υπηρεσιών. Το μέτρο ισχύει ουσιαστικά από την 1η-1η-24 και αναμένεται να περιορίσει, Γρηγόρη, σταδιακά το κενό ΦΠΑ από περίπου 15% που είναι σήμερα στο 9% του ευρωπαϊκού μέσου όρου το 2026, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα έσοδα με περίπου 2 δισεκατομμύρια όπως υπολογίζουν στο Οικονομικό Επιτελείο. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλη, ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην διεθνή επικαιρότητα να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Είναι και πάλι κοντά μας η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, να ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ, εκεί όπου έχουμε πειρά από το Τζο Μπάιντεν κατά του Ντόναλντ Τραμπ για αποτυχία. Το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, το μεγάλο πρόβλημα.
Δυστυχώς, και το οποίο περιλαμβάνει, Γρηγόρη, και πακέτο στήριξης της Ουκρανίας. Mm-hmm. Και σύμφωνα με τον Μπάιντεν, όλα δείχνουν ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν πρόκειται να προχωρήσει καν στο βήμα της γερουσίας, γιατί ο λόγος είναι απλός. Ο Ντόναλντ Τραμπ. Επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι είναι κακό για αυτόν πολιτικά. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε το Κογκρέσο να δείξει σθένος απέναντι στις πολιτικές πιέσεις του Τραμπ, λέγοντας ότι μία αποτυχία στήριξης της Ουκρανίας αυτή την κρίσιμη στιγμή δεν θα ξεχαστεί ποτέ, διότι όποιος στηρίξει αυτό το νομοσχέδιο αντιτάσσεται στον Πούτιν, αλλά όποιος εναντιώνεται στο νομοσχέδιο παίζει το παιχνίδι του.
Mm-hmm. Ναι, είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή. Τώρα εμείς να μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς είχαμε την πρώτη καταδίκη γωνία για μακελιό με δράστη το παιδί του.
Ναι, μία μητέρα από το Μίσιγκαν κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επειδή απέτυχε να εμποδίσει το γιο της να πραγματοποιήσει θανατηφόρα επίθεση στο σχολείο. Ο γιος της είναι σήμερα 17 ετών, εκτή ισόβια κάθερξη για τη δολοφονία 4 συμμαθητών του, αλλά και τον τραυματισμό ακόμη 7 ατόμων στο γυμνάσιο της Οξφόρδης, στο Μίσιγκαν, στις 30 Νοεμβρίου του 2021. Και ο σύζυγός της αντιμετωπίζει ξεχωριστή δίκη για τις ίδιες κατηγορίες. Τώρα το ερώτημα στο επίκεντρο της δίκης ήταν αν η μητέρα μπορούσε τελικά να προβλέψει και να αποτρέψει το θανατηφόρο έγκλημα. Η ίδια και ο σύζυγός της είχαν αγοράσει όπλο το οποίο χρησιμοποίησε λίγες μέρες μετά ο γιος. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες από την αστυνομία μέσα σε λίγες μέρες από τις δολοφονίες.
Να παραμείνουμε στην Αμερικανική Ήπειρο, αλλά να πάμε στην Λατινική Αμερική, συναγερμό στη Βραζιλία, λίγες ημέρες πριν το διάσημο καρναβάλι, από την αύξηση των κρουσμάτων δάγκιου πυρετού. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί?
Και λίγες μέρες, Γρηγόρη, πριν αρχίσουν οι αφήξεις εκατομμυρίων τουριστών για το καρναβάλι του Ρίο Ντετζανέρο. Τα κρούσματα φέτος είναι τετραπλάσια από ό,τι ήταν πέρσι. Μόνο στο Ρίο οι αρχές ανακοίνωσαν το άνοιγμα 10 κέντρων περίθαλψης σε μια προσπάθεια να μειώσουν την πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία. Αλλά μεγάλο πρόβλημα ούτως ή άλλως υπάρχει και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Χιλή, όπου πραγματικά ανεβαίνει διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων από τις μεγάλες πυρκαγιές.
Ναι, οι καταστροφικές πυρκαγιές που σάρωσαν την τουριστική περιοχή του Βαλπαραΐσο στην κεντρική Χιλή έχουν στοιχήσει τη ζωή μέχρι στιγμής σε 131 ανθρώπους, τουλάχιστον 131, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της χώρας. Έχει δυστυχώς καταστεί ως τώρα δυνατή η ταυτοποίηση μόνο 35. Mm-hmm. Εκατοντάδες εξακολουθούν να παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.
Ο πρέσβης της Ελλάδας στη Χιλή, Στάθιος Παΐζης Παραδέλης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Δημήτρη Φαναριώτη, τόνισε ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το τι είναι αυτό που προκάλεσε τόσο μεγάλη καταστροφή. Υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος της χώρας λέει ότι εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας, ενώ οι υπουργοί και οι πυροσβεστικοί έχουν κάνει σαφείς αναφορές για εμπρησμό.
Δεν είναι απόλυτο σίγουρο ότι πίσω από αυτό κρύβονται επιδιώξεις να καϊδάσως προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για
εκείματα,
κτίσιμο. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα φαίνεται ότι κάποιοι, ας πούμε, δεν πρόσεξαν πολύ τα σπίρτα που κουβαλούσαν.
Mm-hmm.
Η πυροσβεστική εδώ πέρα αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές. Όλα τα πυροσβεστικά τμήματα της χώρας αποτελούνται από εθελοντές. Δεν υπάρχουν επαγγελματίες πυροσβέστες εδώ πέρα. Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση του Βαλπαραΐσο έχουμε και την τιμή μία από τις παλαιότερες πυροσβεστικές ομάδες να ονομάζεται από το 2019 Ελλάδα.
Πολιτισμός.
Το Μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιός παρουσιάζει από τις 14 Φεβρουαρίου την έκθεση της Ρενέ Ρεβάχ Τεχόμ. Το Τεχόμ είναι μια βιβλική εβραϊκή λέξη που σημαίνει αρχέγονο, βάθος ή άβυσος. Η Έλενα Νεφωτίστου θα μας πει περισσότερα για την άβυσο αυτή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσσαλονίκη στο Auschwitz, μια έκθεση που στόχο έχει μέσα από ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό, μέσα από βίντεο αλλά και κείμενα να καταγράψει τη μαρτυρική πορεία μιας οικογένειας αλλά και το αρχαίγωνο βάθος και την άβυσο, όπως δηλώνει η εβραϊκή λέξη Τεχόμ που είναι και ο τίτλος της έκθεσης. Πρόκειται για μια έκθεση που σκοπό έχει την κάθαρση μιας ολόκληρης οικογένειας που χάθηκε στο κολαστήριο της του Auschwitz. Μοναδικός επιζών αυτής της διαδρομής και τη σελίδα του ολοκαυτώματος ήταν ο παππούς της δημιουργού, ο Αλβέρτος Δρεφάχ, ο οποίος έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο, περίμενε μέχρι το τέλος του πολέμου την οικογένειά του, αγνοώντας το χαμό τους. Η Ρενές Ρεβάχ συναντάει τον παππού της τη στιγμή της συντριβής του και ανασυνθέτει τη διαδρομή της οικογένειας από τη Θεσσαλονίκη στον τόπο του εγκλήματος. Ως μεταμάρτυρας η ίδια επεξεργάζεται το παρελθόν και μετουσιώνει το κληρονομημένο τραύμα σε μια εξαγνιστική πορεία που οδηγεί στη συγχώρεση, στην άβυσο της λίμνης που ήταν το κοινοτάφιο των ανθρώπων που δολοφονήθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ρένε Ρεβάχ Τεχόμ από τις 14 του μήνα, σε επιμέλεια του Κωστή Αντωνιάδη. Και Γρηγόρη, εδώ να πούμε, λόγω της θεματικής υπάρχουν πάρα πολλά εργαστήρια που θα πλαισιώνουν αυτή την έκθεση, όπως και ένα υπέροχο άλμπουμ με φωτογραφίες και τα κείμενα.
Μάλιστα. Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη, κυρίως στα δυτικά, τον ανατολικό Αιγαίο και το Δωδεκάνησο θα θικλωθούν τοπικές βροχές, θα βρέξει και λίγο σε Κυκλάδες και Δυτική Κρήτη. Όμως από το απόγευμα, στο ανατολικό Αιγαίο, το Δωδεκάνησο, οι βροχές ενταθούν, θα θικλωθούν και καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι του Δυτική 4 με 6, στα Πελάγη, στο Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο τοπικά και 7 μπουφόρ, από το μεσημέρι στα δυτικά θα εξασθενήσουν, θα στραφούν στα δυτικούς βορειοδυτικούς. Θα παραμείνουν υψηλές θερμοκρασίες, θα φτάσει και πάλι το θερμόμετρο στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές ακόμα και 20 βαθμούς. Στην Αττική κάποιες αραιές νεφώσεις με το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ειδικά αραιές νεφώσεις μετά έθρισε ο καιρός, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 17 βαθμούς. Την Παρασκευή το ξημέρωμα ή τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε κάποιες καταιγίδες ακόμα στο Δωδεκάνησο, βελτιώνει το καιρός στη συνέχεια. Παρασκευή και Σάββατο γενικά έθρισε ο καιρός επιμένως στην υπόλοιπη χώρα, όμως αλλαγή του καιρού από την Κυριακή και από τα δυτικά με βροχές, νοτιάδες όμως, άλλη θερμοκρασία δεν θα πέσει. Η Δευτέρα θα είναι μια πολύ βροχερή μέρα για όλη σχεδόν τη χώρα. Περιμένουμε βροχές και στην Αττική από το βράδυ της Κυριακής αλλά και τη Δευτέρα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή σήμερα κοντά μας ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στην αρχή συνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου Χαράγιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαδηρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί. Είναι ο Τάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».